Kapitola 5. Vrba mlátička. Letní prázdniny utekly Harrymu daleko rychleji, než by si býval přál. Těšil se sice, až se vrátí do Bradavic, ovšem měsíc, který prožil v Doupěti, byl nejšťastnější v jeho životě. Když si vzpomněl na Dursleyovi a na to, jak ho asi uvítají, až se příště objeví v Zobí ulici, volky nevolky musel Ronovi závidět. Poslední večer paní Weasleyová vykouzlila bohatou večeři. Podávala si na ní všechna Harryho oblíbená jídla a nakonec sirupový nákyp, na který se mu zbíhaly sliny v ústech, sotva ho uviděl. Fred a George večer završili ohňostrojem raubířských rachejtlí. Kuchyň prozářily červené a modré hvězdy, které se dobré půl hodiny odrážely od stropu ke stěnám. Pak už byl čas na poslední šálek horké čokolády a na kutě. Příštího rána jim trvalo dlouho, než se vypravili. Vstali sice za svítání, ale zdálo se, že toho mají na práci ještě spoustu. Paní Weasleyová v té nejhorší náladě pobíhala kolem a hledala náhradní ponožky a brka. Všichni do sebe neustále vráželi na schodech, napůl oblečení a s kouskem topinky v ruce. A pan Weasley si div nezlámal vaz, když nesl Ginin kufr do auta a cestou přes dvůr klopítl o zatoulané kuře. Harry si neuměl představit, jak se do jediného malého Fordu vejde 8 lidí, 6 velkých kufrů, 2 sovy a krysa. Nepočítal ovšem s mimořádným vybavením, kterým pan Weasley auto doplnil. Předmluli ani slovo, šeptl Harry mu, když otevřel zavazadlový prostor a ukázal mu, jak ho pomocí kouzel zvětšil tak, aby se do něj kufry bez potíží vešly. Když pak konečně byli všichni v autě, paní Weasleyová se ohlédla na zadní sedadlo, kde Harry, Ron, Fred, George a Percy pohodlně seděli vedle sebe a řekla: Mudlové opravdu umějí víc, než jsme jim ochotní přiznat, že? Spolu s Ginny se uvelebila na přední sedačce, roztažené tak, že připomínala lavičku v parku. Zvenčí by jeden neřekl, že je tu tolik místa, vidíte? Pan Weasley nastartoval a vyjeli ze dvora. Harry se otočil a ještě naposled pohlédl na dům. Sotva si stačil položit otázku, jestli ho ještě kdy uvidí, už byli zpátky. George si zapomněl krabici s rachytlemi doktora Raubíře. O 5 minut později smykem zastavili na dvoře znovu, aby si Fred mohl doběhnout pro své koště. Byli už málem na dálnici, když Ginny vypískla, že si zapomněla svůj deník. Když se pak vyškrábala zpátky do auta, bylo už opravdu pozdě a všichni z toho byli podráždění. Pan Weasley se podíval na hodinky a potom na svou ženu. Molly, drahoušku, to ne, Arture, teď nás nikdo neuvidí. Tohle je tlačítko přídavného motoru pro neviditelné cestování, který jsem připojil. Ten nás vynese do vzduchu a potom poletíme nad mraky. Za 10 minut jsme tam a nikdo se nic nedoví. Řekla jsem ne, Arture, ne za bílého dne. Na nádraží King's Cross dorazili ve 11:15. Pan Weasley se okamžitě vyřítil přes ulici, aby jim opatřil vozíky na kufry a všichni pádili do vestibulu. Loni v září Harry spěšný vlak do Bradavic chytil. Potíž byla v tom, jak se dostat na nástupiště 9:15, které pro mudly bylo neviditelné. Museli jste projít bitelnou přepážkou, která oddělovala nástupiště číslo 9 a 10. Nebolelo to. Museli jste to však udělat opatrně, aby si nikdo z mudlů nevšiml, jak zmizíte. Percy půjde první, řekla paní Weasleyová a úzkostně pohlédla na hodiny nahoře, podle kterých jim zbývalo už jen 5 minut, aby nenápadně prošli přepážkou. Percy rázně vykročil a za okamžik zmizel. Za ním šel pan Weasley a po něm následovali Fred a George. Já sebou vezmu Ginny a vy dva půjdete hned za námi, řekla paní Weasleyová Harrymu a Ronovi. Vzala Ginny za ruku a vykročili vpřed. Za okamžik po nich nebylo ani vidu, ani slechu. Pojďme oba najednou, už máme jen minutu, řekl Ron Harrymu. Harry se ujistil, že má Hedvičinu klec bezpečně připevněnou na kufru a potom natočil vozík tak, aby měl přepážku před sebou. Nepochyboval, že všecko půjde hladce. Ani zdaleka to nebylo tak nepříjemné, jako cestovat s pomocí letaxu. Oba se sehnuli k řídítkům svých vozíků, rázně zamířili k přepážce a stále zrychlovali. Když už jim zbývalo jen několik stop, vyrazili tryskem a... Bum! Oba vozíky narazili do přepážky a odletěli nazpátek. Ronův kufr dunivě dopadl na zem, Harry se neudržel na nohou, Hedvičina klec žuchla na naleštěnou podlahu a sova v ní se s pohorčenými skřeky kutálela pryč. Lidé kolem na ně vytřeštěně zírali a zřízelec, který stál nedaleko, na ně zahulákal. Co si k sakru myslíte, že tady tak vyvádíte? Nějak jsem ten vozík nezvládl, zasupěl Harry. A jak vstával, tiskl si žebra. Ron utíkal zdvihnout Hedviku, která vzbudila takový poprask, že okolo stojící hlasitě reptali cosi o krutém zacházení se zvířaty. Proč jsme se nedostali na druhou stranu, sykla Harry? Já nevím. A Ron se rozčileně rozhlédl. Pořád ještě je pozorovalo na tucet zvědavců. Ten vlak nám ujede, šeptl Ron. Nechápu, proč nás to nepropustilo. Harry se podíval na obrovské hodiny a rázem se mu zahoupal žaludek. Ještě 10 vteřin, 9, opatrně natočil svůj vozík dopředu, až stál přímo proti přepážce a vší silou se do něj opřel, ale kovová stěna neustoupila. 3 vteřiny, 2 vteřiny, vteřina je pryč, řekl Ron zděšeně. Už nám ujel. A co když se mamka a taťka nedostanou zpátky k nám? Máš nějaké mluvské peníze? Harry se jen nuceně zasmál. Od Dursleyových se nedostal kapesné už dobrých 6 let. Ron přitiskl ucho k chladné přepážce. Vůbec nic neslyším, řekl nervózně. Co si počneme? Nevím, jak dlouho mamce a taťkovi může trvat, než se k nám vrátí. Rozhlédli se. Lidé kolem na ně koukali dál, protože Hedvika nepřestávala kvílet. Uděláme líp, když počkáme venku u auta, usoudil Harry. Tady vzbuzujeme příliš velkou po... Harry! Zvolal Ron a oči se mu zaleskly. To je ono, auto! A co s ním? Můžeme s ním do Bradavic doletět? A já myslel, jsme přece v Brindě, že jo? A musíme se dostat do školy, nebo snad ne? A nezletilí kouzelníci přece smějí použít kouzlo, když se odstnou opravdu v nouzi. Oddíl 19, nebo já nevím kolik. O omezení čar a kouzel. Harryho zmatený strach vystřídalo rázem vzrušení. A ty s ním umíš létat? Nestarej se, řekl Ron a otočil svůj vozík směrem k východu. Tak pojď, když sebou hodíme, stihneme letět za naším vlakem. Rychle prošli zástupem zvědavých mudlů ven z nádraží a zpátky do vedlejší ulice, kde stál jejich starý vůz značky Ford Anglia. Ron několika poklepy hulkou otevřel obrovský zavazadlový prostor, s námahou do něj znovu nastrkali kufry, uložili Hedviku na zadní sedačku a sami si sedli dopředu. Rozhlídni se, jestli se nikdo nedívá, řekl Ron a dalším klepnutím hulkou zapnul zapalování. Harry vystrčil hlavu z okna. Po hlavní ulici se řítili 10 aut, ale v jejich ulici byl klid. Nikde nikdo, ujistil Rona. Ron stiskl malé stříbrné tlačítko na přístrojové desce. Vůz jako by se rozplynul. A oni také. Harry cítil, jak se pod ním chvíje sedačka, slyšel motor a cítil, že má ruce položené na kolenou a na nose má brýle. Podle toho, co viděl, se však změnil v pouhé 2 oční bulvy, vznášející se několik stop nad zemí, nad špinavou uličkou, plnou zaparkovaných aut. A jedeme, ozval se Ronův hlas napravo od něj. Vozovka i špinavé budovy po obou stranách zůstaly pod nimi a jak auto stoupalo, zmizeli jim z dohledu. Za pár vteřin měli pod sebou celý Londýn, začouzený i zářivý. V tom se ozvalo pufnutí, jako když vyletí zátka a auto, Harry i Ron nabili zas zřetelné obrysy. Ano tak, řekl Ron a šťouchl do tlačítka přídavného motoru. Nějak to zlobí. Oba jim chvíli lomcovali. Auto ztratilo tvar, ale hned se zas mihotavě vynořilo. Drž se, křikl Ron a pořádně dupl na plyn. Vletěli přímo do nízkých, hustých mraků a rázem jakoby splynuli s mlhou. A co teď? Zeptal se Harry a přimouřenýma očima si prohlížel souvislou hradbu mraků, která se na ně valila ze všech stran. Teď potřebujeme najít vlak, abychom věděli, kterým směrem máme letět, řekl Ron. Spust se zase dolů, honem. Snesli se těsně pod mraky a pak už se otáčeli na sedadlech a upřeně hleděli dolů. Už ho vidím, křikl Harry, přímo před námi, tamhle. Dole pod nimi se kroutil spěšný vlak do Bradavic jako zářivě červený had. Jede na sever, řekl Ron a díval se na kompas na palubní desce. Tak fajn, teď už stačí, když si to vždycky po půl hodině ověříme. Drž se pořádně! A řítili se skrze mraky zase vzhůru. Minutu na to se vynořili v zářivém slunečním světle. Byl to úplně jiný svět. Kola Fordu klouzala po moři obláčků, načechraných jako prachové peří, a obloha pod oslepujícím bílým sluncem byla jasně nekonečně modrá. Teď už musíme dávat pozor jen na letadla, řekl Ron. Podívali se na sebe a tak se rozesmáli, že ještě hodnou chvíli nemohli přestat. Jakoby se octli v báječném snu. Tohle byl rozhodně jediný správný způsob, jak cestovat, pomyslel si Harry. Kolem vírů a věží bělostných mraků, v autě plném žhoucího, jasného slunečního světla, s naditým balíčkem karamel v přihrádce na přístrojové desce a s vyhlídkou na to, jak žárlivě se budou tvářit Fred a George, až k všeobecnému úžasu hladce přistanou na rozlehlé louce před Bradavickým hradem. Pravidelně si ověřovali, že míří pořád dál k severu jako vlak, a pokaždé, když se spustili pod mraky, naskytla se jim jiná podívaná. Londýn zakrátko zůstal daleko vzadu a vystřídala ho úhledná zelená pole, která zase ustoupila rozlehlým červeno-fialovým vřesovištím, vesničkám s kostelíky, které vypadaly jako hračky, a velikému městu, kde se jako pestrobarevní mravenci hemžili tisíce aut. Ovšem, když se pak několik hodin vůbec nic nedělo, musel si Harry přiznat, že už to není taková zábava jako na začátku. Po karamelách dostali strašlivou žízeň a neměli nic k pití. Oba si sundali trička. Harrymu se však náčelník lepil k opěradlu a brýle mu věčně klouzaly až na špičku spoceného nosu. Přestal si všímat úžasných tvarů mračen a toužebně myslel na vlak míle pod nimi, kde by si mohli koupit vychlazenou dýňovou šťávu z vozíku, s nímž jezdila buclatá čarodějka. Proč vlastně se nedostali na nástupiště 9¾? Už to nemůže být daleko, co říkáš? Zachraptěl Ron o pár hodin později, když se slunce začalo propadat do hladin jejich nadoblačného světa a zbarvovalo jí do sitě růžova. Podíváme se ještě jednou na ten vlak. Jel pořád přímo pod nimi a právě zatáčel kolem jakési hory se sněhovou čepičkou. Pod clonou mraků už byla mnohem větší tma. Ron šlápl na plynový pedál a obrátil auto znovu výš. Ve chvíli, kdy to udělal, začal však motor chrčet. Harry a Ron si vyměnili nejisté pohledy.
Nejspíš je jenom unavené, řekl Ron. Tak daleko ještě nikdy nebylo.
Oba se tvářili, jako když neslyší, že chrčení sílí. A nebe temnělo víc a víc. Na černé obloze rozkvětaly první hvězdy. Harry si natáhl tričko a snažil se nebrat na vědomí, jak se teď stěrače na znamení protestu chabě kývají sem a tam. Už to není daleko, řekl Ron a platil to víc autu než Harrymu. Teď už to není daleko, a úzkostně poklepal na přístrojovou desku. Když se chvilku na to znovu snesli pod mraky, museli už ve tmě vyhlížet nějaký význačný bod, který by znali.
Tamhle, vykřikl Harry, až Ron i Hedvika naskočili. Přímo před námi!
Vysoko na útesu nad jezerem se proti temnému obzoru rysovalo množství věží a hlásek Bradavického hradu. To však už se vůz začal celý třást a ztrácel rychlost. No tak, řekl Ron, jako by auto přemlouval a lehce zaclumal volantem. Už jsme skoro tam, ještě vydrž. Motor zaúpěl. Spod kapoty vyrážely tenké pramínky páry. Když zamířili k jezeru, Harry se přistihl, že pevně svírá okraje sedadla. Potom se vůz ošklivě zakymácel. Harry vyhlédl z okna a míli hluboko pod sebou uviděl hladkou, černou vodní hladinu, která vypadala jako sklo. Ron tiskl volant, až mu zbělely prsty. Auto se znovu zakymácelo. No tak, zamumlal Ron. Byli právě nad jezerem. Hrad měli přímo před sebou. Ron dupl na plyn. V tom, co si zažbluňkalo, něco vystříklo a motor dočista zhasl.
No, nazdar, pronesl Ron do ticha. Předek vozu se naklonil dopředu. Padali dolů, stále rychleji a rychleji, přímo proti mohutné hradní zdi. Ne!
Zaječel Ron a otočil volantem kolem dokola. Temnou kamennou zeď minuli jen o několik palců, když se vůz velkým obloukem stočil, prosvištěl nad stemnělými skleníky, pak nad zeleninovými záhony a poté už zasletěl nad černými loukami a celou tu dobu ztrácel výšku.
Ron teď pustil volant úplně a ze zadní kapsy vytáhl svoji hůlku. Stát! Křičel a bušil přitom do přístrojové desky a do předního skla, padali však střema vdál a zem, jako by jim letěla vstříc.
Pozor na ten strom!
Zazval Harry a vrhl se k volantu, ale už bylo pozdě. To zarachtal kov o dřevo, jak narazili do silného kmene stromu a s hlasitým žuchnutím dopadli na zem. Z podpomačkané kapoty se proudem valila pára. Hedvika vyděšeně kvílela, Harry ho brnila na hlavě boule velikosti golfového míčku, jak se při nárazu praštil o přední sklo, a Ron po jeho pravici potichu zoufale sténal.
Jsi v pořádku? Zeptal se Harry.
Moje hůlka, úpěl Ron roztřeseným hlasem. Podívej se na moji hůlku. Zlomila se. Opravdu byla skoro na dva kusy. Hořejší část ochable visela a přidržovalo ji jen několik štěpin. Harry otevřel ústa, aby mu řekl, že mu ji ve škole určitě spraví, nedostal však ze sebe ani hlásek. Právě v tom okamžiku totiž něco na jeho straně udeřilo do auta silou útočícího býka a odmrštilo ho to, až bokem padl na Rona. A stejně mohutná rána dopadla i na střechu. Co se to děje? Ron vyjekl a třeštěl oči na přední sklo. Harry se otočil právě včas, aby uviděl větev tlustou jako krajta, která do něj praštila. To na ně útočil strom, do kterého narazili. Kmen měl ohnutý málem v půli a jeho sukovité haluze bušily do každého místečka, na které dosáhli. Au! Zaskočil Ron, když další skroucená větev důkladně promáčkla dveře na jeho straně. Přední sklo se teď otřáslo pod přívalem ran od haluzí, skroucených jako pakostivé prsty, a další větev, tlustá jako branidlo, rozlíceně tříská do střechy vozu, která jako by se už měla propadnout. Utíkej! Křikl Ron a opřel se vší sil do dveří. V příštím okamžiku mu však jiná větev zasadila prudkou ránu pod bradu a srazila ho zpátky Harrymu do klína. Je s námi konec, zastenal Ron, jak se střecha nad ním prohnula. Náhle však se podlaha vozu začala chvět, protože motor znovu naskočil. Hoď tam zpátečku, zaječel Harry a auto prudce vyrazilo dozadu. Strom se je pořád ještě pokoušel zasáhnout. Slyšeli praskot větví, jak se málem rozčípl a švíhal po nich větvemi, ale už byli z jeho dosahu. Je, to bylo ovlásek, vyhakl Ron. Fordíčku, tohle si zvládl. Jenže to bylo zřejmě poslední, nač se vůz ještě zmohl. V zápětí se ozvala dvě rázná cvaknutí. Dveře se otevřely do kořán. Harry ucítil, jak se jeho sedadlo naklání a v příštím okamžiku už ležel na vlhké zemi rozplácnutý jako žába. Podle hlomozu pochopil, že auto vyhazuje z kufru jejich zavazadla. Vzduchem proletěla hedvičina klec a při dopadu se otevřela. Sova z ní vylezla s rozlobeným kvílením a odletěla k hradu, aniž se jedenkrát ohlédla. Pak už auto celé pomačkané, poškrábané a syčící párou s rachotem zmizelo ve tmě. Jen jeho zadní světla vztekle planula. Vrať se! Křičel za ním Ron a mával zlomenou hůlkou. Taťka mě zabije! Vůz však jen naposled odfrkl výfukem a zmizel jim z očí. Věřil bys vůbec, že můžeme mít takovou smůlu? Vydechl Ron nešťastně a sehnul se, aby zvedl svou krycu prašivku. Ze všech stromů, do kterých jsme mohli narazit, jsme se trefili zrovna do toho, který to oplácí. Podíval se přes rameno na letitý strom, který se ještě pořád výhružně rozháněl hustými haluzemi. Tak pojď, řekl Harry unaveně. Uděláme nejlíp, když vyrazíme do školy. Nebyl to ani v nejmenším onen vítězoslavný příjezd, jaký si představovali. Celý zdřevěnělý, prokřehlý a potlučení popadli své kufry a vlekli je po travnatém svahu vzhůru k mohutné dubové bráně. Myslím, že slavnost už začala, řekl Ron, postavil kufr dole pod přední schody, tiše přešel na druhou stranu a nahlédl do zářícího okna. Pojď se podívat, Harry. Už začalo zařazování. Harry k němu přispěchal a oba hleděli do velké síně. Nad čtyřmi dlouhými, hustě obsazenými stoly se ve vzduchu vznášely nesčetné svíce a v jejich svitu se třpitily zlaté talíře a číše. Nahoře zářily hvězdy na začarovaném stropu, jenž vždycky odrážel oblohu venku.
Přes záplavu špičatých černých bradavických čapek Harry uviděl dlouhou řadu vystrašených prváků, kteří jeden za druhým vcházeli do síně. Byla mezi nimi i Ginny, kterou díky nápadným weasleyovským vlasům snadno objevili. Mezitím už profesorka McGonagallová, čarodějka v brýlích a s vlasy staženými do tuhého uzlu, položila na stoličku před nově příchozí pověstný bradavický moudrý klobouk. Onen starý klobouk, letitý, záplatovaný, odřený a špinavý, každoročně zařazoval nové žáky do čtyř bradavických kolejí. Nebelvíru, Mrzimoru, Havraspáru a Zmiozelu. Harry se velice dobře pamatoval, jak si ho právě před rokem nasadil na hlavu a strnule čekal na jeho rozhodnutí, zatímco mu klobouk mumlal do ucha. Po několik hrůzných vteřin se obával, že ho pošle do Zmiozelu, koleje, ze které vyšlo víc zlých černokněžníků a čarodějnic než kterékoliv jiné. Nakonec se však dostal do Nebelvíru spolu s Ronem, Hermionou a všemi ostatními z Weasleyovy rodiny. Ve druhém pololetí pak Harry a Ron pomohli Nebelvíru vyhrát školní přebor, když poprvé po 7 letech porazili Zmiozel. Zrovna teď v síni vyvolali jakéhosi drobného chlapce s vlasy myší barvy, aby si nasadil klobouk na hlavu. Harryho pohled kolem něj zabloudil až tam, kde u učitelského stolu seděl profesor Brumbál, ředitel školy, a sledoval zařazování. Ve svitu svící jasně zářil jeho dlouhý stříbrný plnovous a půlměsícové brýle. O několik židlí dál uviděl Zlatoslava Lockharta, oděného ve světle modrém hábitu. Úplně na konci stolu seděl Hagrid, obrovský a ježetý, a důkladně si zavdával ze své číše.
Tu mě podrž, zašeptal Harry Ronovi. Jedna židle u učitelského stolu je prázdná. Kde je Snape?
Profesor Severus Snape byl Harryho nejneoblíbenější učitel. A Harry zase byl Snapeův nejneoblíbenější žák. Krutý, jízlivý a protivný všem, kromě studentů z jeho vlastní koleje, z Miozelu. Snape vyučoval lektvary.
Možná je nemocný, řekl Ron optimisticky.
Možná dal výpověď, řekl Harry, poněvadž zase nedostal to místo učitele obrany proti černé magii.
Nebo ho možná vyhodili, rozjařil se Ron. Všichni ve škole ho přece nenávidí.
Nebo možná, ozval se ledový hlas přímo za jejich zády. Čeká na vysvětlení, proč jste vy dva nepřijeli školním vlakem.
Harry se prudce otočil.
Za nimi stál Severus Snape a černý hábit mu vlál ve studeném větru. Byl to hubený muž se sinalou pletí, hákovitým nosem a mastnými černými vlasy, které mu sahaly až na ramena. A v tu chvíli se usmíval způsobem, z kterého Harry pochopil, že on i Ron jsou opravdu v pořádném maléru.
Pojďte za mnou, vyzval je Snape.
Ron a Harry se ani neodvážili na sebe pohlédnout a kráčeli za Snapem po schodech do prostorné vstupní síně ozářené planoucími pochodněmi, kde ozvěna opakovala každý zvuk. Z velké síně se sem linula lahodná vůně jídla. Snape je však odváděl pryč, od tepla a od světla, dolů po úzkém kamenném schodišti, které vedlo do sklepení.
Tudy,
řekl, otevřel dveře v polovině studené chodby a pokynul jim dovnitř. Roztřeseně vešli do jeho kabinetu. Temné stěny byly obložené policemi a ve velkých skleněných nádobách plavala nejrůznější odporná stvoření. V tu chvíli by Harry nestál ani o to vidět, jak se jmenují. Krb byl tmavý a prázdný. Snape zavřel dveře, otočil se a podíval se na ně.
Takže, řekl tiše, náš vlak už slavnému Harrymu Potterovi a jeho věrnému kumpánovi Weasleymu není dost dobrý. Chtěli jste přijet, aby to byla bomba, že chlapci?
Ne, pane, za to může ta přepážka na nádraží Kingsgross, ta se...
Mlčte!
Schladil je Snape.
Co jste udělali s tím autem?
Ron naprázno polkl. Nebylo to poprvé, co měl Harry dojem, že Snape dovede číst myšlenky. V zápětí však pochopil, odkud vítr vane, poněvadž profesor otevřel čerstvé vydání večerního věštce.
Viděli vás? Zasyčel a ukázal jim titulek. Létající Fort Anglia zmátl mudly. Potom začal nahlas předčítat. Dva mudlové v Londýně přesvědčení, že zahledli staré auto, jak letí nad věží hlavní pošty. V poledne v Norfolku paní Hetty Baylisová zatímco věšela prádlo a pan Angus Fleet Peebles ohlásil policii celkem 6 nebo 7 mudlů. Myslel jsem, že váš otec pracuje v odboru zneužívání mudlovských výtvorů. Zeptal se, podíval se na Rona a usmíval se ještě ošklivěji než předtím. Ale, a jeho vlastní syn? Harry měl pocit, jako by ho v tu chvíli udeřila do břicha jedna z mocných větví toho šíleného stromu. Kdyby kdokoliv zjistil, že auto očaroval pan Weasley, na to předtím nepomyslel. Při prohlídce parku jsem si všiml, že jedna velice cenná vrba mlátivá zřejmě utrpěla značnou škodu, pokračoval Snape. Rozhodně nadělala větší škodu nám, než my jí, vybleptal Ron. Mlčte!
Štěkl znovu Snape. K mé nesmírné lítosti nepatříte do mé koleje a rozhodnutí vás vyloučit mi nepřináleží. Půjdu teď pro ty, kteří to šťastné právo mají a vy počkáte tady. Harry a Ron pohlédli jeden na druhého, bledí jako stěna. Harry teď už vůbec neměl hlad. Za tomu ze všeho bylo strašně špatně od žaludku. Snažil se nadívat na cosi velikého a slizkého, co plavalo v zelené tekutině na polici za Snapeovým psacím stolem. Pokud Snape šel pro profesorku McGonagallovou, ředitelku Neverwillské koleje, nebyli na tom nejspíš o nic líp. Byla možná mnohem spravedlivější než Snape, nicméně byla mimořádně přísná. 10 minut na to se Snape vrátil a samozřejmě s ním dorazila profesorka McGonagallová. Harry už dřív několikrát zažil rozlobenou, buď však zapomněl, jak dokáže sevřít rty, nebo ji tak rozlobenou dosud neviděl. Ve chvíli, kdy vstoupila, zvedla hůlku. Harry i Ron sebou trhli. Profesorka však mířila jen na vyhaslý krb a mžiku v něm vyšlehly plameny. Sedněte si, řekla a oba dva odcouvali do židlí u ohně. Vysvětlete mi to. Z brýlí se jí zlověstně zablesklo. Ron se dal do vyprávění a začal od přepážky na nádraží, která je odmítla vpustit. Takže jsme neměli jinou možnost, paní profesorko. Do vlaku jsme se dostat nemohli.
Proč jste nám neposlali sovu s dopisem? Pokud vím, vy sovu přece máte.
Obrátila se profesorka McGonagallová chladně na Harryho. Potter na ní jen vytřeštil oči. Teď, když to vyslovila, mu takové řešení připadalo na snadě. Já jsem nemyslel,
to je mi jasné,
mínila profesorka McGonagallová. Ozvalo se zaklepání na dveře a Snape, který teď vypadal nejšťastněji, jak ho kdy viděli, otevřel. Na prahu stál ředitel školy profesor Brumbál. Harry měl pocit, že nedokáže pohnout ani prstem. Brumbál se tvářil nezvykle vážně. Upřeně na ně pohlédl přes svůj křivý nos a Harry si naráz přál, aby jeho i Rona raději ještě pořád otloukala vrba mlátička. Hodnou chvíli panovalo v místnosti naprosté ticho, než Brumbál řekl: Vysvětlete mi, prosím, proč jste to udělali? Bývalo by líp, kdyby na ně křičel. Harry byl nešťastný ze zklamání, které slyšel v ředitelově hlasu. Z jakéhosi důvodu nebyl stop podívat se mu do očí, místo toho mluvil k jeho kolenům. Vypověděl úplně všecko s výjimkou toho, že začarované auto patřilo panu Weasleyovi. Soudě podle toho, on a Ron nejspíš létající auto našli náhodou zaparkované u nádraží.
Věděl, že Brumbál to musí okamžitě prohlédnout, ten se však na auto vůbec nevyptával. A když Harry skončil, jen na ně dál upřeně hleděl přes své brýle.
Takže my si zajdeme pro věci, pronesl Ron hlasem plným beznaděje.
O čem to mluvíte, Weasley? Vyštěkla profesorka McGonagallová. Přece nás vyloučíte, ne? Špitl Ron.
Harry blesku rychle pohledl na Brumbála.
Dnes ne, pane Weasley, řekl Brumbál. Musím vám však oběma zdůraznit, že to, čeho jste se dopustili, je velice závažné. Dnes večer napíšu dopis rodinám vás obou a musím vás rovněž varovat, že pokud byste něco takového udělali ještě jednou, neměl bych jinou volbu a musel bych vás vyloučit.
Snape vypadal, jako by právě zrušili Vánoce. Odkašlal si a řekl.
Profesore Brumbále, ti chlapci porušili výnos o omezení čar a kouzel nezletilých kouzelníků a vážně poškodili jeden starý a cenný strom. Takové jednání zajisté, to je na profesorce McGonagallové, aby rozhodla, jak budou potrestáni Severusy, řekl Brumbál klidně. Chlapci patří do její koleje a ona za ně nese odpovědnost. Otočil se k ní.
Musím se vrátit na hostinu, Minervo. Potřebuji tam podat několik zpráv. Pojďte, Severusy. Čeká nás báječný dort s vaječným krémem, který chci ochutnat.
Snape ještě vrhl na Harryho a Rona nenávistný pohled, než se dal odvést ze svého vlastního kabinetu a nechal je tam u samotě s profesorkou McGonagallovou, která na ně pořád zírala jako rozněvaný orel.
Měl byste si radši zajít na ošetřovnu, Weasley. Teče vám krev.
To nic není, řekl Ron a honem si otřel řeznou ránu nad okem do rukávu.
Paní profesorko, chtěl jsem vidět, jak mou sestru budou zařazovat.
Obřad zařazování už skončil, řekla profesorka McGonagallová. Vaše sestra je také v Nebelvíru.
Tak to je dobře, kývl Ron.
A když už mluvíme o Nebelvíru,
pronesla profesorka McGonagallová ostře, Harry však skočil do řeči. Paní profesorko, když jsme si vzali to auto, školní rok ještě nezačal, takže Nebelvír by vlastně neměl přijít o žádné body, že? Podíval se na ní úzkostně.
Profesorka McGonagallová ho probodla pronikavým pohledem. Byl však pevně přesvědčený, že se malinko pousmála.
Rozhodně už neměla tak pevně sevřené rty.
Nebelvíru žádné body neodečtu, řekla
a Harry mu se ulevilo.
Ale vy oba dostanete školní trest.
To bylo lepší, než očekával.
Vůbec mu nevadilo, že Brumbál napíše dopis Dursleyovým. Bylo mu až příliš jasné, že ty bude leda mrzet, že ho vrba mlátička nerozmlátila na placku.
Profesorka McGonagallová znovu zvedla hůlku a namířila na Snapeův psací stůl. Ozvalo se tiché cvaknutí. A v mžiku se objevil obrovský tác s obloženými chleby, dvě stříbrné číše a džbán vychlazené dýňové šťávy.
Najíte se tady a potom půjdete rovnou do své ložnice, řekla. Já musím také zpátky na slavnost.
Sotva, že se za ní zavřely dveře, Ron dlouze potichu hvízdl.
Už jsem si myslel, že je s námi konec, přiznal a vrhl se na obložený chléb.
Já taky, přisvědčil Harry a rovněž si vzal.
Je ti ale jasné, jakou jsme měli smůlu?
Zahuhněl Ron s plnými ústy kuřecího masa a šunky.
Fred a George s tím autem letěli aspoň 5krát nebo 6krát, ale je žádný mudla nikdy neviděl. Polkl a pořádně si ukousl. Řekni mi, proč vlastně jsme nemohli projít tou přepážkou?
Harry jen pokročil rameny. Od něžka si ale musíme dávat pozor, řekl a pořádně se napil dýňové šťávy. Škoda, že jsme nemohli jít na tu slavnost. McGonagallová si určitě nepřála, abychom se předváděli, usoudil Ron moudře.
Nechce, aby si ostatní mysleli, kdo ví, jak to není mazané cestovat létajícím autem.
Když spořádali tolik obložených chlebů, kolik jen zmohli, talíř se jimi sám od sebe zaplňoval, zvedli se, vyšli z kabinetu a vydali se známou cestou do Nebelvírské věže. V hradu vládlo ticho. Slavnost už zřejmě skončila. Procházeli kolem mumlajících podobizen a vrzajících brnění a stoupali po úzkých kamenných schodištích, až dorazili do chodby, kde se za podobiznou buclaté dámy v růžových hedvábných šatech skrýval tajný vchod do Nebelvírské věže.
Heslo,
ozvalo se, když se přiblížili k podobizně.
Zaváhal Harry.
Nevěděli, jaké heslo v novém roce platí, poněvadž se dosud nesetkali s nebelvírským prefektem. Pomoc se však dostavila v zápětí. Zaslechli za sebou rychlé kroky a když se ohlédli, spatřili, jak se k ním žene Hermiona.
Tady jste. Kde jste byli? Vykládají se tu o vás úplně směšné věci. Někdo říkal, že vás vyloučili, protože jste prý nabourali s letajícím autem.
Jak vidíš, nevyloučili nás, ujistili Harry.
Nechcete mi snad tvrdit, že jste opravdu přiletěli,
řekla Hermiona.
Mluvila skoro stejně přísně jako profesorka McGonagallová.
Nech si ty kázání, vyzval ji Ron netrpělivě. A či nám pověz nové heslo?
Medosavka, řekla Hermiona stejně netrpělivě. Ale o to nejde, dál se však nedostala.
Poněvadž podobizna buclaté dámy se otevřela do kořán a všichni tři uslyšeli nečekaný, bouřlivý potlesk. Vypadalo to, že celá nebelvírská kolej je dosud vzhůru. Všichni se tísnili v kruhové společenské místnosti, stáli na asymetrických stolech a pohodlných křeslech a čekali na ně.
V otvoru v podobizně se objevila spousta rukou, které vtáhly Harryho a Rona dovnitř, zatímco Hermiona se za chlapci musela vyškrábat sama.
To bylo úžasné, křičel Lee Jordan. Geniální, tomu říkám přijest do školy, napálit to autem rovnou do vrby blátičky, o tom se v Bradavicích bude vypravovat celá léta. To se vám povedlo,
říká student pátého ročníku, se kterým Harry ještě nikdy nemluvil. Někdo dalšího plácal po zádech, jako kdyby právě zvítězil maratonu. Potom se dopředu protlačil Fred a George a vypálili společně.
Proč se nás vlastně nezavolali zpátky?
Ron byl rudý v obličeji a rozpačitě se usmíval. Harry však postřelil někoho, kdo se vůbec netvářil nadšeně. Přes hlavy několika vzrušených prváků zahlédl Percyho, který se očividně snažil dostat se k ním tak blízko, aby je mohl vypeskovat. Harry žduchl Rona do žeber a kývl směrem k jeho bratrovi. Ron okamžitě pochopil.
Už musíme nahoru, jsme trochu unavení,
řekl a oba se začali prodírat ke dveřím na opačné straně místnosti, které vedly k točitým schodům a do ložnic.
Dobrou noc!
Zavolal Harry ještě na Hermionu, která byla stejně zakaboněná jako Percy. Podařilo se jim dostat na opačnou stranu společenské místnosti, i když je cestou ještě popleskávali po zádech. Na schodišti pak už konečně byl klid. Tryskem vyběhli nahoru a pak už stáli u dveří své staré ložnice, na které teď byl nápis druhý ročník. Vešli do známé kruhové místnosti s pěti postelemi z nebesy z červeného sametu a vysokými úzkými okny. Kufry už jim přinesli a postavili je k nohám postelí. Ron se na Harryho provinile usmál.
Vím, že mi to nejspíš nemělo potěšit, ale dveře ložnice se rozlétly a vešli ostatní studenti druhého ročníku nebelvírské koleje. Seamus Finnegan, Dean Thomas a Neville Longbottom.
Neuvěřitelné, zářil Seamus, skvělé, řekl Dean, úžasné, prohlásil Neville s málem posvátnou úctou.
To už se Harry neudržel a rozesmál se také.